Víðsjá, rit blindrafélagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi. 11. árgangur, fyrsta tölublað 2019. Útgefandi blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Kennitala 470169, 2149, Hamrahlíð 17, 105, Reykjavík. Ábyrðarmaður Sigþór Hallfreðsson. Ritnefnd Rósa María Hjörvar, Gísli Helgason, Hjalti Sigursson, Rósa Ragnarsdóttir, Sigríður Hlín Jónsdóttir og Sigþór Hallfreðsson. Ritstjóri Rósa María Hjörvar. Greinahöfundar Rósa María Hjörvar, Gísli Helgason og Rósa Ragnarsdóttir. Ljósmyndir Ólöf Gíða Risten, Guðmann Þór Bjargmundsson, Viking Portrait Studio, Friðriksteinn Friðriksson og fleiri. Prentun Ísafoldarprentsmiðja. Herdís Hallvarðsdóttir les. Hljóðritað hjá hljóðbók.is í febrúar 2019. Í Víðsjá er þakkarlisti frá styrtaraðilum. Hann er ekki lesin. Ljósmyndum er lýst jafnóðum og þar koma fyrir. Víðsjá er 42 blaðsíður og tekur 1 klukkustund og 45 mínútur í hlustun. Á forsíðu segir upp í vinstra hotni www.blind.is og upp í hægra hotni februar 2019. Þá kemur orðið Víðsjá með stóru hvítuletri undir rit blindrafélagsins samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi 11. árgangur, fyrsta tölublað 2019. Þar fyrir neðan segir Ég sé allt sem ég sé, viðtal við Sigurjón Einarsson. Nokkru neðar segir Er Ísland tilbúið fyrir vefaðgengi? Og neðst segir með heldur stærra letri Ég hef alltaf haft á tilfinningunni að ég væri sjónskert. Viðtal við Dagbjörtu Andrésdóttur. Og þar einmitt mynd af henni á forsíðunni. Hún brosir til ljósmyndara, er með hvíta stafinn sinn og stendur þarna á planinu fyrir framan. Hús blindrafélagsins sýnist mér vera, er vetrar klædd enda búin að vera vetur og snjór á götu fyrir aftanana, en það er ljúft yfir henni og hún brosir, eins og ég sagði, áður.